Diskusijas par vienoto mobilo telefonu lādētāju ieviešanu turpinās jau vairāk nekā 10 gadu. Veiktie pētījumi liecina, ka USB mikro B un C savienojums izmanto attiecīgi 50 un gandrīz 30% lietotāji. Savukārt kompānijas Apple izmanto tos Lightning kabeļus aptuveni 20% lietotāji. Lai arī industrijai un Eiropas komisijai līdz šim nav izdevies rast kompromisu, pagājušajā gadā Eiropas parlaments ar pārliecinošu balsu vairākumu nobalsoja par vienotu mobilo ieroču lādētāju ieviešanu. Norādot uz šādu lēmumu ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī ieguvumiem lietotājiem. Kompānija Apple gan norāda, ka Eiropas Savienības iecerētājs var bremzēt inovācijas, kā arī radīt elektronisko atkritumu kalnus, jo ļoti liels skaits lietotāji tagad būs spiesti mainīt savus lādētājus.